Eisiau op pwyso fi eisiau, lle o'n i'n licio gwnio, wedyn o'n y rhan mwy o siopa drud, lle o'n i'n stafell yn y cefn, lle o'n i'n medru altro dillad i ffitio person, de. A wedyn eisiau gael gwaith yn fanno, jyst mynd rownd, nethon ni am mynd rownd siopa i edrych, o gan i'n y waith, lle o'n i'n mynd gysio waith. A dechrau yn y mis awst, yn syth ar ôl dechrau, matal ysgol yn 15 oed. Mm. A wedyn, eisiau fan o am ddeudang mlynedd wedyn. O'n i'n ffitr erbyn y diwedd lle, fel y pen ar y workroom allu. Mm.
Lle oedd chi'n gweithio?
Yn y Colwyn Bay, yn Bae Colwyn hynny gweithio. Mm. Mewn siop high class fydda nhw'n galw i hynny. Dyn yna, oedd yna ddillad neis drud yna, altro hynny.
Siop ddillad, be ar ei dynion?
Na, merched oedd
hi. Just merched?
Just merched, ie. Ie, gan un o'r ffrogiau hir hefyd, ffrogiau dwmsio felly ynddo. Weithio oedd isio o'na rwy'n di prynu. Ac wrth gwrs o'na lot o gwmpas yn ni ac isio hi nhw handi. Wedyn weithio o'na, os oedd nhw isio nhw bath o rys, o'na ddwy neu dair yn gweithio ar yr un peth neu'n mwyn cael wneud am gyflym ynddo. Chos weithio o'na, dych chi'n modd ychyd ers, o'na layers o net o dan nhw i wneud o sefyll allan. De. So o'na lot o waith pwyta yn yno. A dyn oedd y ffasiwn yn mwy o ryw tailored oedd yr siwtiau yma. De. A dyn o'na waith, dydwch bod eisiau bod y sgwyddad i lydan. O'na waith datod a mynd at y peth i wneud nhw'n gilach. A dyn oedd chi'n gorau symud y shoulder pads a bob dim yn o lot o waith yn fewn i fyny.
Ie, sut ydych chi'n teimlo tan dechrau gweithio am y tro cyntaf?
O, oedd hwnna. Chi'n brofiad peth na, brofychus deud y gwir, ynda. Gweithio hefo bobl hyn, ynda. Ie, o'na te chwech, dwi'n meddwl, yn yr lle o'n i'n gweithio, ynda, yn yr workroom, lle. A wedyn, os yna fi oedd y fenga, fi oedd yn gorfod gwneud y coffi a'r te, a negesa, ynda, wrth eisiau eda i fatio'r defnydd, fi fydd yn cael mynd allan i siopa mae lle o'n gwerthu'r real set a matcha neu fyny.
Oeddech chi licio'r job?
Wel, o'n o'n i licio, ond oedd dipyn yn ddiflas hefyd ynddo. Ond oeddech yno, oeddech chi mewn gwaith, oeddech chi sticio yn y gwaith ynddo neu cael gwaith arall. Ond un bych mod oedd, dwi'n gwybod, oedd nhw'n nhad a mam dweud, ti aros yna. Snag staff, nad gen ti waith arall mewn golwg, de, ni'n cael mynd ar y dôl gan un o chweith, de.
Ie, nath o'ch chi feddwl am newid eich swydd?
Na, fel dwi'n mynd meddwl, na, ni'n reit hapus yna, yn olreit.
Wedyn sut gyflog oeddech chi'n gael yna?
O, dim ond yr print deg swll, ma'n de, wrth nos, ie. Ar ôl bod yna am lwyddyn, nath o godi i ddwy bint, wedyn. A dyn oedd o'n codi rhyw chydig bob blwyddyn, lle. A dyn dwi'n meddwl pen o'n i'n gadael, na o'n i'n cael rhyw 9 pint o'r wrthnos ebyn hynny, ynddo.
Ie, sut oeddech chi'n teimlo'n cael yr cyflog cynta yna?
Oedd o'r un neis, oedd. Ond oeddwn i'n talu deg swll i mam am yn lleill, ynddo. Dwi'n pint o gynnach chi wedyn, ynddo. Oeddwn i'n mynd yn bell iawn.